ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un nou sondaj de opinie confirmă declinul popularității partidului PAS și Maiei Sandu. Copiii au revenit în școli. Cum merge procesul de învățământ? Ce spun părinții?
Copiii vor la școală. Profesorii tot vor să fac lecții offline, nu online. În general, lumea cam se săturează acum de starea asta, de mijloacele astea tehnice.
La rubrica despre NATO, alianța în căutare de șef nou, după ce Jens Stoltenberg a anunțat că merge guvernator la Banca Națională a țării sale, Norvegia. La Washington, cancelarul german Scholz reafirmă unitatea de vederi cu Statele Unite, inclusiv în ce privește Ucraina, pe fondul reproșurilor că Berlinul ar fi un aliat prea prudent. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Parlamentului Igor Grosu acuză Gazprom că ar fi negociat cu guvernarea PAS de la Chișinău un nou acord care include clauze determinate de considerente politice, ceea ce, citez, ne creează emoții în plus la fiecare 20 a lunii, când trebuie achitată în avans o parte din consumul de gaz. Într-un interviu cu Europa Liberă, Grosu a asigurat că guvernul are situația sub control și va continua să ajute populația, nu Moldova Gaz, întreprindere controlată de Gazprom, să plătească facturile ridicate la gaze. Majorarea prețului la gaze a provocat un val de scumpiri parțial compensat de guvern, o cheltuială de peste 2,5 miliarde de lei din octombrie anul trecut, a precizat Igor Grosu. Interviul integral cu președintele Parlamentului îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Potrivit unui barometru de opinie CBS AXA dat publicității marți la Chișinău, peste 70% din cei intervievați se declară acum îngrijorați de creșterea prețurilor urmată de salariile și pensiile mici. Peste 65% spun că Republica Moldova se îndreaptă într-o direcție greșită. Cota de încredere în președinta Maia Sandu se situează la numai 16,6% față de 10,3% acum pentru fostul președinte și lider socialist Igor Dodon, iar blocul comuniștilor și socialiștilor depășește ușor PAS, partidul de guvernământ înființat de Maia Sandu, în preferințele electorale. 25% pentru comuniști și socialiști față de 22,7% pentru PAS. Încrederea însă în partidele parlamentare în general este mică, oscilând între numai 35% și 30%. Se așteaptă ca la ședința comună a guvernelor Republicii Moldova și României de pe 11 februarie să se anunțe o reducere masivă și chiar eliminare a unor tarife de roaming. Premierul Natalia Gavrilița a anunțat totodată că guvernul de la București va oferi Republicii Moldova din nou un ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro, bani pe care autoritățile de la Chișinău își propun să îi investească în dezvoltarea localităților. O decizie va fi luată la aceeași ședință interguvernamentală din 11 februarie. Primul ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova a fost dat în 2010, a expirat în 2021, iar Republica Moldova nu a reușit atunci să atragă mai mult decât 40 de milioane de euro. După mai bine de 5 ore de discuții la Moscova, luni cu președintele Vladimir Putin, președintele francez Emmanuel Macron se află acum la Kiev, unde are convorbiri cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. La sosirea în capitala ucraineană, Macron a declarat: am obținut de la Moscova ca pentru moment să nu aibă loc vreo degradare sau escaladare a situației la granița ruso-ucraineană, unde Moscova a amasat peste 100.000 de soldați și echipament militar greu. Declarație care, relatează postul de Radio France International, nu a făcut decât să alimenteze temerile ucrainienilor că Macron ar fi făcut la Moscova promisiuni de securitate Rusiei greu acceptabile pentru Kiev. Scopul meu a fost să îngheț jocul, să previn o escaladare și să deschid noi perspective, a spus Macron. Acest obiectiv este îndeplinit. Majoritatea locuitorilor din Republica Moldova cred că România este țara care ajută în general cel mai mult Republica Moldova. Este și țara de la care ar putea aștepta sprijin în cazul unei agresiuni ruse, dar viața din România, mai ales cea politică, le este indiferentă. Potrivit barometrului România-Moldova realizat de CB AXA astăzi, aproape 70% din cei intervievați declară că nici nu au auzit de partidele parlamentare din România. Rata de necunoaștere când vine vorba de liderii politici de la București este aproape la fel de ridicată, mai puțin în cazul fostului președinte Traian Băsescu și al actualului președinte Klaus Iohannis. Sondajul prezentat astăzi la Chișinău nu acoperă însă nici diaspora și nici regiunea transnistriană. Acela sondaj arată că ideea unionistă rămâne minoritară în Republica Moldova, cei mai mulți, peste 32%, vrând relații de cooperare bune între două state independente. În Marea Mediterană au loc cele mai ample manevre navale ale Rusiei după prăbușirea Uniunii Sovietice, au informat forțele navale ruse într-un comunicat citat de agențiile de presă EFE și Interfax. Aceste exerciții intervenind pe fondul tensiunilor dintre Moscova și Occident legate de Ucraina. Luni s-a anunțat că în regiunea au mai sosit 3 nave din flota Nordului. În total, peste 140 de nave și aproximativ 10.000 de militari participă la aceste manevre navale. Pe de altă parte, cum spuneam, se pare că în jur de 30.000 de militari ruși au fost trimiși în Belarus pentru a participa la manevrele militare comune din această lună.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Popularitatea PAS și Maia Sandu nu este în prăbușire, dar este în declin, așa a spus astăzi sociologul Dan Dungaciu. El a prezentat astfel un nou sondaj de opinie care constată, printre altele, că 80% din respondenți spun că trăiesc mai rău acum decât în urmă cu 2 ani, când a început, cum ne amintim cu toții, schimbarea de putere de la Chișinău. Dungaciu și alții care au interpretat rezultatele cercetării noi au insistat că orice guvernare își vede în timp popularitatea erodată. Într-o relatare de la Chișinău, Liliana Barbăroșie se întreabă în ce măsură eroziunea se datorează unor factori obiectivi, inevitabili, și în ce măsură putea fi evitată prin politici mai inspirate.
Față de un studiu similar publicat în decembrie de aceeași casă de sondaje și care semnalase primul erodarea încrederii în noua guvernare pro-europeană de la Chișinău, popularitatea președintei Maia Sandu și a formațiunii PAS a mai scăzut puțin în actualul sondaj. Astăzi, pentru PAS ar vota în cazul unor alegeri parlamentare 22,7%, pe când pentru PSRM 25,2%, iar președinta Maia Sandu ar fi depășită și ea, potrivit unuia dintre topuri de încredere în politicieni, de doi rivali politici ai acesteia cu foste și actuale legături cu formațiunea socialistă, debarcată de PAS de la putere în urmă cu 6 luni, primarul Chișinăului Ion Ceban și fostul președinte Igor Dodon. Într-un alt top, totuși, cu întrebare deschisă, adică fără opțiuni de nume, Maia Sandu a fost menționată de majoritate. Creșterea prețului la energie, o creștere care pare să fi luat prin surprindere, inclusiv electoratul PAS, este primul motiv obiectiv al scăderii de popularitate înregistrată de puterea moldoveană, dar așa cum crede Dan Dungaciu, există și câteva explicații de natură subiectivă. Acestea pornind mai ales de la felul cum s-a raportat guvernarea pe toată durata crizei energetice la Rusia.
Apare o problemă pentru electoratul PAS-ului, căruia i s-a spus în campanie electorală de fiecare dată, aproape zilnic, că geopolitica a murit în Republica Moldova. Ceea ce vede este că geopolitica practic n-a murit. Deci problema principală acum în Republica Moldova este să lămurim ce se întâmplă. E de vină Federația Rusă sau nu este de vină? Și dacă este de vină, de ce clasa politică de la Chișinău nu o spune explicit? Pentru că tot ce aflăm despre Federația Rusă este pe surse. Adică iese un cutare deputat și ne spune că la negocieri la care n-a participat dintre noi, fie vorba, s-au făcut presiuni politice. Mai iese vreun editorialist și ne povestește și el că Federația Rusă pune presiuni geopolitice pentru prețul gazului. Mai ne mai spune altcineva că dacă era să fie un preț al gazului mai mic, atunci Republica Moldova ar fi trebuit să facă concesii. Așa ceva nu se poate totuși într-un stat normal. când un demnitar al statului este șantajat, el nu spune că e șantajat. Dar se sugerează pe de altă parte, pe surse, că de fapt este un șantaj geopolitic pe care Federația Rusă îl face.
Cel de-al doilea motiv, probabil, al unei scăderi ce ar putea părea cam bruște în popularitatea guvernării și președinției de la Chișinău, ar fi stăruirea pe lupta contra corupției, în timp ce cetățenii s-ar simți mai vulnerabili, așa cum se pare acum, în fața unor provocări de natură economică, decât a abuzurilor legate de ea. Ceea ce autorii studiului cred a fi erodarea unei guvernări pro-europene în termeni extrem de scurs de timp, alți observatori numesc totuși păstrarea unei încrederi nesperat de ridicate. Să guvernezi astăzi când ești copleșit de atâtea crize e o mare încercare. A comentat Bună Oară sondajul autorul constatării de mai sus, un fost premier moldovean Ion Sturza. Spre deosebire de studiul din decembrie, sondajul de acum a fost dat publicității la București, chiar în ajunul unei ședințe comune a guvernelor celor două state.
Toată poezia aceasta relațiilor bilaterale, care ne-a dus, din păcate, într-o situație destul de complicată, adică inclusiv erodarea unei guvernări pro-europene în termen foarte scurt de timp, cred că lucrul acesta trebuie corectat. Și trebuie corectat și de la București și de la Chișinău, dar inclusiv de la București trebuie regândită un pic modul de abordare. Noi am fost mai degrabă adepții retoricii nepragmatice în relație cu Republica Moldova. Pledăm inclusiv pe baza datelor de sondaj, de un pragmatism care să nu ne mai ducă în situația în care cetățeanul din Republica Moldova să știe că cea mai mare piață de export pentru Republica Moldova este de pildă Federația Rusă.
A explicat gestul Dan Dungaciu. Atât autoritățile române, cât mai ales cele moldovene, au semnalat că se pregătesc să lanseze cu prilejul reuniunii comune a celor două guverne câteva proiecte de anvergură, inclusiv un ajutor financiar nou de 100 de milioane de euro din partea României. Ceea ce a arătat studiul de azi e că, deși exporturile moldovene merg la ora actuală în proporție de peste 65% în Uniunea Europeană și în primul rând în România, cetățenii cred în continuare că principala piață de desfacere pentru produsele moldovene continuă să fie Rusia. O percepție falsă la care s-a ajuns, cred cercetătorii, grație unui spațiu informațional deformat și prost protejat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe fondul scăderii popularității partidului său PAS și al înmulțirii bătăilor de cap ale guvernării în această iarnă cu scumpieri și pandemie, președintele Parlamentului Igor Grosu a insistat într-un interviu acordat în studioul nostru de la Chișinău, Valentinei Ursu, asupra justiției politicilor puterii grupate în jurul președintei Maia Sandu.
În mare este, da, o realitate, realitate pe care toți o trăim, suntem afectați toți, nu numai Republica Moldova, toate țările, de o creștere a prețurilor la gaze, la carburant și așa mai departe, materiale de construcție. Din păcate, noi suntem importatori de toate lucrurile astea care vi le-am spus și asta inevitabil influențează prețurile. M-ați întrebat dacă ținem situația sub control. Sigur că o ținem sub control. Drept dovadă, avem gaze, asigurăm de fiecare dată. Înțeleg că data de 20 a fiecare luni e dată cu emoții.
Pentru că oricând partenerii de la Gazprom poate să vină științarea că ar putea fi sistate livrările de gaze către Republica Moldova pentru că nu-și onorează obligațiunea financiară.
Cel care livrează Gazpromul începând cu anul trecut, în raport cu guvernarea actuală, hai să zicem așa cum este, are un tratament mai special, nu așa de preferențial cum era până atunci, de aceea ne creează emoții, da, în plus. Eu cred că asta e neprietenesc, acest gest, și am spus-o cu altă ocazie. Malul drept tot timpul și-a onorat factura, a făcut-o tot timpul, la timp, cu mici întârzieri, dar noi onoram factura. E o decizie până la urmă mai mult decât comercială, e decizie politică până la urmă și noi, toată lumea cu gândire critică, înțelege foarte bine lucrul ăsta. Noi o să ne onorăm, am clauzele contractuale, guvernul o să vină de fiecare dată și o să ajute cetățenii, atenție, nu Moldova Gaz, care este compania Gazpromului și care, în opinia mea, deget de deget nu bate pentru a deveni mai vocală și împreună cu compania mamă să găsească o soluție pentru perioada asta complicată în care ne aflăm noi, pentru că prețurile la gaze nu sunt normale, ele sunt anormale.
Da, v-au sugerat, chiar adversarii noastre politici din tabăra socialiștilor au venit mai multe sugestii că ar trebui să renegociați.
Tabăra socialistă, comunistă, socialistă, e ipocrită și fățarnic, ca să spun așa, mai pe înțelesul oamenilor, pentru că reprezentantul lor de la Moldova Gaz și pe timpul guvernării lor s-a schimbat modalitatea de livrare a gazului, inclusiv și clauza aia cu 20 jumătate de lună.
Și dacă ați venit dumneavoastră, de ce n-ați renegociat acest aspect?
Pentru că guvernarea PAS este de altă orientare, pro-europeană, și cumva nu suntem pe aceeași lungime de undă cu cei care ne furnizează gazele. Și lucrul ăsta toată lumea îl înțelege. De aceea socialiștii sunt ipocriți în tot ce spun.
Ți-ați spus că nu vă deranjează în datele acestui ultim sondaj de opinie, care arată că PSRM ar câștiga alegerile parlamentare dacă duminică ar avea loc scrutinul și că ați trecut pe locul 2 și că mai scade și președinta Maia Sandu în topul simpatiilor. Se menține pe primul loc, dar oricum Ion Ceban, Igor Dodon sunt cei care sunt alături de Maia
Sandu. Să zic că nu
ne
deranjează. Cumva mă rugat să aleg între imagini și avansarea reformelor. Evident că noi ne uităm foarte atent la toate măsurătorile și ținem cont de aceste măsurători. Dar la etapa actuală, noi avem de gestionat o criză. Noi trebuie să livrăm și noi o să livrăm. Chiar dacă inevitabil, asta afectează imaginea fie a partidului, fie a liderului și așa mai departe. Ceilalți care ați menționat dumneavoastră, ei au acum un lux. Ei nu răspund pentru nimic.
A fost un fragment din interviul acordat Europei Libere de președintele Parlamentului, Igor Grosu, de la PAS. Varianta integrală o puteți găsi, dacă doriți, pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile medicale de la Chișinău au atras atenția astăzi că incidența infectării cu COVID-19 rămâne foarte mare, mai ales la orașe, în ciuda unei tendințe descrescătoare la care au contribuit cel mai probabil și cele două săptămâni în care copiii au învățat din nou online, de la distanță. Cum știm cu toții, situația s-a schimbat luni când s-au reluat lecțiile cu participare fizică. Trebuie oare acum să ne temem de o nouă curbă ascendentă? Și ce cred dascălii, copiii și părinții despre întoarcerea la școală? E mai bine așa sau era mai bine deocamdată tot pe net ca înainte? Sunt întrebări, firește, cu răspunsuri felurite, cum veți auzi în relatarea de la Chișinău a Tamarei Grejdeanu.
Pentru ultimele zile de învățământ online, autoritățile din educație au raportat peste 1100 de cazuri active printre elevi și circa 440 de infectări în rândul cadrelor didactice. Statistici care ar urma să crească săptămâna viitoare, anticipează directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Jelamski. Potrivit lui, ar fi fost bine ca procesul educațional la distanță să fie prelungit cu cel puțin o săptămână, pentru a diminua tendința de răspândire a noii variante Omicron, care a devenit dominantă în Republica Moldova și este considerată mult mai contagioasă. Numărul elevilor care s-au infectat a crescut considerabil în ultimele săptămâni, însă această evoluție nu a făcut ca școala virtuală să atragă mai mulți susținători. Din contra, majoritatea celor antrenați în procesul de educație și-au întărit poziția că învățământul la distanță nu este eficient, sugerează Elena Cernei, directoarea Liceului Teoretic Onisifor Ghibu din capitală.
Copiii vor la școală, profesorii tot vor să fac lecții offline, nu online. În general, lumea cam să se slade cum de starea asta, cum de mijloacele astea tehnice. Nu prea le place nici elevilor, nici profesorilor nu le place. Elevii nu șesc așa cum trebuie, deși noi ne-am asigurat cu mijloace tehnice, dar oricum nu este ceea ce este la clasă. Profesori mai mulți am avut bolnavi.
Îmbolnăvirea concomitentă a câtorva profesori este cea mai mare dificultate despre care vorbesc managerii, iar așa cum găsirea unor înlocuitori este practic imposibilă, dascălii infectați și-au predat în continuare orele, mai spune Elena Cernei. Pe fundalul creșterii numărului de infectări, trecerea temporară a lecțiilor pe platformele digitale este justificată, dar nu și agreată, din aceleași considerente legate de rezultate, precizează Tamara Macari, directoarea liceului din satul Cărpineni.
Aici cumva este o balanță care trebuie să încline în două părți în același timp. Vorbim despre protecția sănătății și vieții și a copiilor și a angajaților, a cadrelor didactice. Vorbim și despre calitatea învățământului la distanță.
Regula valabilă pentru toate instituțiile de învățământ este că la depistarea unui caz pozitiv la COVID, toată clasa trece să studieze pe online timp de 2 săptămâni. Ce soluții au la îndemână părinții care s-au pomenit într-o asemenea situație și nu au condiții de muncă adaptate? Urmarea unei hotărâri de guvern din luna noiembrie anul trecut, în toate cazurile de suspendare a procesului educațional cu prezență fizică, unuia dintre părinții care au copii de până la 12 ani, îi se acordă zile libere cu acordul angajatorului. Ala Revenco, directoarea executivă a Asociației Părinți Solidari, confirmă că sunt părinți care au folosit această posibilitate.
Timp de 2 ani, practic, n-am avut mecanisme de susținere a părinților în situația de COVID și de învățământ la distanță. De acum au apărut primele. Am avut câteva întrebări, atât în grup cât și în mod privat, au venit la noi pe pagină, în care ne-au întrebat părinții cum pot aplica și le-am făcut referință la cadrul legal. Și cea puțină persoană care s-a adresat ne-a confirmat ulterior că a reușit să aplice și să obțină aceste zile libere. Deci se poate, dar evident că va dura ceva timp ca și toți angajatorii să cunoască și să manifeste o anumită loialitate.
Ala Revenco spune că această măsură ușurează sarcina multor părinți nevoiți să meargă la serviciu și să-și lase copiii nesupravegheați acasă, atunci când se studiază online. Totuși, în opinia ei, autoritățile ar trebui să recurgă cu mai multă reținere la măsura învățatului la distanță. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
De la începutul a ceea ce unii numesc criza ucraineană, declanșată prin acumularea de trupe rusești la granița cu Ucraina, Germania s-a comportat mai precaut decât majoritatea aliaților ei din NATO, refuzând, printre altele, să livreze arme Kievului. Germanii, din rațiuni istorice bine cunoscute, s-au comportat din nou așa de prudent în domeniul apărării, încât i-au făcut pe avocații fermității față de Rusia să se întrebe, retoric, ce fel de aliat mai este Berlinul. La asemenea întrebări, desigur formulate ceva mai politicos, a avut de răspuns în vizita lui la Washington noul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, cum veți auzi în relatarea lui Valeriu Sela.
Pentru prima dată de când a fost instalat cancelar al Germaniei, Olaf Scholz a venit la Washington, unde s-a întâlnit cu președintele Biden. Germania este unul dintre aliații principali ai Americii în Europa, dar noul guvern de la Berlin a fost criticat în ultima vreme după ce refuzase să furnizeze armament pentru Ucraina, să mărească efectivele militare în Europa și să lămurească ce sancțiuni occidentale împotriva Rusiei ar sprijini dacă acea țară atacă Ucraina. Cancelarul Scholz susține, pe de altă parte, că poziția Germaniei în sprijinul NATO este bine conturată, materializându-se în trupe germane aflate în Lituania, cea mai mare contribuție militară pentru alianță, precum și asistență economică substanțială pentru Ucraina. Poziția liderului german, reafirmată la Washington, este că Rusia trebuie să știe că dacă atacă Ucraina, va avea un preț considerabil de plătit. Dar, în același timp, eforturile pentru revigorarea canalelor diplomatice trebuie să continuate. Pentru partea americană, vizita lui Olaf Scholz prezintă un prilej de reafirmare a continuității în relațiile bilaterale după plecarea fostului cancelar Angela Merkel. Olaf Scholz a spus, după convorbirea de la Casa Albă, că Germania și Statele Unite sunt, citez, absolut unite în chestiunea sancțiunilor împotriva Rusiei dacă aceasta atacă Ucraina. Cele două țări vor încerca să obțină soluții diplomatice, dar sunt pregătite să răspundă dacă Moscova decide să invadeze Ucraina. Președintele Biden a spus și el că Statele Unite evaluează cum pot ajuta Europa cu surse alternative de energie în cazul unui conflict cu Rusia. Ceea ce lumea uită este că și Rusia are nevoie să vândă gaz și petrol, a spus Biden, continuând, Rusia contează pe aceste livrări, ele reprezintă o parte semnificativă a bugetului său și dacă această sursă de venit va fi epuizată, ei vor suferi foarte mult, există consecințe și pentru ei, a arătat președintele Biden. Șeful executiv al american și-a exprimat la conferința de presă cu cancelarul Olaf Scholz convingerea că Rusia poate opta pentru o soluție diplomatică, nerespunzând însă la întrebarea cum va fi realizat acest obiectiv. În paralel, alte surse din administrație au continuat să susțină că e posibil ca Putin să atace Ucraina la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, dată fiind acumularea de forțe și armament la frontieră. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Pe fundalul crizei și tensiunilor dintre Occident și Rusia în legătură cu Ucraina și cu principiul extinderii Alianței Nord-Atlantice, NATO, un subiect diplomatic de bucătărie internă preocupă acum aliații. Cine va fi succesorul lui Jens Stoltenberg? Actualul secretar general al Alianței, al cărui mandat expiră în octombrie, a fost deja numit viitor guvernator al Băncii Naționale a țării sale, Norvegia. Încă de anul trecut se vehiculează tot felul de nume, însă tensiunile cu Rusia au creat o problemă suplimentară. Occidentalii simt că nu-și pot menține intenția mai veche de a numi în sfârșit un est european în fruntea NATO, pentru că Putin ar lua asta ca pe o provocare, și anume în special numirea unui baltic sau unui polonez, ca să nu mai vorbim de aceea că un șef civil al NATO provenit din țările baltice sau Polonia ar putea fi suspectat de părtinire față de Rusia. Jens Stoltenberg conduce alianța din 2014 deja, de 8 ani, după ce a fost prelungit odată, iar cel de-al doilea mandat al lui expiră așadar anul acesta. Nu există reguli precise pentru procedeul numirii secretarului general NATO și niciun algoritm al succesiunii, ci doar negocieri în culise între statele membre, combinate cu necesitatea obținerii unui consens al celor 30 de membri. Modalitățile alegerii unui șef al NATO au fost astfel întotdeauna extrem de complexe. Înainte, alegerea secretarului general al NATO coincidea și cu amețitoarele negocieri pentru înaltele posturi din Uniunea Europeană, Comisie, Consiliu și așa mai departe. Secretarul general NATO trebuie să fie un civil european, în vreme ce comandantul suprem al forțelor NATO din Europa trebuie să fie un general american. Dar, dacă într-adevăr se renunță la ideea de a numi un est european, mai mulți înalți oficiali și o serie de guverne sprijină acum ideea că a venit vremea ca, în sfârșit, NATO să fie condus de o femeie. În ultimele săptămâni, un nume a fost pus insistent în evidență, cel al lui Sophie Wilmès, fosta șefă a guvernului Belgiei și actualmente ministra afacerilor externe. Sophie Wilmès are un parcurs impecabil și vorbește cele două limbi oficiale ale NATO, care sunt franceza și engleza. Cei 30 de membri NATO vor trebui să se decidă relativ repede. Summitul NATO pe anul acesta fiind prevăzut să aibă loc în luna iunie la Madrid, asta impune găsirea până atunci a succesorului potențial, astfel încât el sau ea să poată participa la lucrări în calitate de observator și succesor al actualului secretar general, Jens Stoltenberg, care pe atunci va fi deja ocupat cu pregătirea viitoarelor sale responsabilități de banchier șef al Norvegiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
Este a doua zi în care transportul de pasageri a fost blocat din cauza grevei. În timp ce protestatarii susțin că 90% dintre curse au fost suspendate, Ministerul Infrastructurii dă asigurări că majoritatea funcționează. Care versiune este mai aproape de adevăr și cum autoritățile intenționează să continue lupta pentru tarife cu transportatorii, aflați din articolul Transportatorii au apăsat pe frân. Proiectul de vânzare a două terenuri din capitală, situate lângă Circ, companiei Urban Construct, va fi examinat din nou, de această dată la ședința Consiliului Municipal Chișinău din 10 februarie. Este vorba despre construcția unui complex locativ și a unui centru de business cu mai multe nivele pe teritoriul dintre Circ și Biserica Sfinții Constantin și Elena. Mai multe detalii despre proiectul din apropierea unui monument protejat de stat care i-a indignat pe chișinăuieni pe newsmaker.md. Timp de 3 luni, tariful la gazele naturale în Moldova a crescut de aproape 4 ori, la încălzire de aproape 2 ori. Guvernul a început să compenseze parțial majorarea tarifelor pentru populație, dar vor fi oare păstrate compensațiile în următorul sezon de încălzire? Newsmaker a analizat în articolul Cum să economisim agentul termic cum am putea să ne pregătim de următoarea iarnă ca să plătim mai puțin pentru gazele naturale și pentru încălzire.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.